Akajemukankura, Voix de l'Amérique kan.
Ambafo.
Rasanato dunen kofe, negenye konoton katabla negenye tana Voix de l'Amérique kan.
Ambafo siglion ambafo kama.
Ambafo de.
Ewa, nyengene tani ulongula obe kuchala, pesoba sikaso ka ofe, oniba mwako, watikele na nyengene tani sawa, obe ya na Studio 13, noye vio soba konona na Voix de l'Amérique, Washington DC, biye Sibirie, noye Avrikalo, otle tani ulongula e, ayo bisimila amba fo ojamukan keneka, biye atako keme saba, ani bisaba nae. Ambe soro bomoko fien turukala keme, oni flasanfe, noye 102.1. FM gao ambesoro fien trukala keme woro ani tomi kelenka tumutuka abseka ansoro inafo nega sura fe bi kononton oni fla san fe ani tomi saba aba abseka soro fana inafo anga bololo san fe no www.viobambara.com walma fien sera fe no Facebook ye nga page aga bi baro bina lase nere Mohamed Tourema anga bibabu abina talike aywa jamana frontière fan ye laseli minke alamsadon no ye kalata jamana tigisigi ani wasadia kalata mumina boloda sanwere février kalo otle mugani sabana wolonlala aywa naba feka dado bi anga barola abseka wole nega juruka 001 202 619 3140 otedore fufla kele fla fuwere fla woro tani kononton bisaba nikele ani binani wala ma abseka bataki cha mafana Facebook kan noe anga vieux bambara fien sera fait fana kwa si sa mna foli du maron la main comme on te politique doni tane do anye fo mali na ko be na tala ko bebe ki ga entera de bise gouvernement opposition ni présent révolutionnaire mali khalifa be ala la ame ala de deni mali khalifa be ala la Sokote yere kodido ama faso feni samini warie okunye kunu mani yonkaye bida meutununa tachinye foto de begalon da dola gana ya utara tofenyi ni to begalon da dola ni mani soro chinye fola ibi jubu saraka chinye fie obe fuila ninduma foku unde nataye tete natuma fuga kumatene dajini tekoro toka kuma obe jogo la mesira nga kuma ngana foba
Gouvernement, opposition du présent.
Khalifa be alala ala kan kisi Mali Khalifa be alala Niger civil wili ko election ko atanta ya fauma ame ala de deli Mali Khalifa be alala ala kan kisi Mali Khalifa be alala Niger buya kele wili ko election ko atanta ya fauma parking baba.
Aywa ambalmao anula ayo bismillah amba fo o jemukan keneka asigira anga foli be ala mebaga be ma mali kono ani mali mo kora munu fana be ka ma fleni wati kren kren na ayo afia sera fe no e facebook e ayo bismillah bi anga baro obina ke jamana ayo mali jamana o kalata o laben konya ana dogodali no obina ke sanore kalo fevrier la otle mugani saba mugani wolongla. Aywa amina nga dunage bismillah no Alexis Kalambre ale kuna funi gafe sebe so no Mali tribune o nyomogo do kapo bumako ay bismillah Alexis
amba
ay inula
amba nula
ika kene somgo gedi
terati
ay won bashi tawlay
acha malatan
aywa amase angi tokofo donen do ko sebe malla aywa hakli jagabo kenaka ani kuma falen falonka kuna fani fanfelala nga mali jamana fanga frontier fanga nika la selimi kera la msadon kalata aywa odoro dalika au yo kumbe chogo jume bomakoi
akera akili sigi kumae katugu ni ya jati mine l'amerika unira kunyi afoko ubala kanyini ufe Franche la fanga abinafo mko kuntala ka daula ni ajetim na mame sedeo mko nana noe farafina e klebife je kulubai olunana ka foko e abank mamina sip mamina ni mik baram non talendo uko o lawalea aka fomko yi amerikan fane nana ka not makelen fo akun kelen no sisa inafo mashita don abina banwa kimina wa mbafe ka domme uda kono mimi sega mko hakila tige. Kisa nkono wimi mfo abi mko hakila tige shira flafe. Abanwa ki doni ndo ani abina banchuga mina ufora.
Aywa, ni ala je malibe degumbare kono barisabu basikibalea mbe senaye. Ani finyajuku banani mbe noe COVID-19 ye. Nga sorasu fana ka fanga d'Afrique chama ba fe ukata civil ukase ingana nga kaluta ni segi a o ala ko chena amancha aywa amando ko fana nga er hakilla ambe watimi nkono nana ni sa kaluduru na ke akalata follow na damne ni oye sigida uta ni togoda we na be wole conseil des collectivités territoriales ko be damne septembre kalola nga RF kalatan labenini uya fo chugumna barsabu doko musako ku te kama ukeleme ka betugutugu nyona nga FL abiseka buloda hakika la era
akanga seka buloda katugu ankala taku folote minumina abara walia olu shen folote ka kalata laben ani fin balalente mkoula katugu fanga faleni fanga koro dafrini afora ku yile mancha kado jamana tabulula usira fe afora fene ko aywa anka laje jamana ka constitution jwa simba minu mishika fala koni aywa usira fe beba dono vike fo kalata damadoka ke bara mindu bara bolo dalendo bara koloshi lendo atina ke nafo a eshukweni dukusa je chamina ulika walia ama bali mkola gele abise ka ke musa ta kwenga nimbo nokoya uyi minumbala ka ke minumbala jamana ka sigi ano korola jaku ya do ulunu bolo do afe wala sa amusa ka koka sika nokoya
nga RF amadam nani musa okoni a CB ni frontier fanganima ukaseka aywa alaben basabi ya fo chum na musa koko aywa jamana fanganyama no moktar wan aka kuma minkera député bunda a mi foko ulubina fereu belatige wala sa ninka buloda nga musako ko yɔrɔ fanfɛla la sebe o barisa bumako dɔrɔn tɛ mali jamana
ni a jatiminɛ fɛn o fɛn b'a la k'a fɔ n'i y'a kɛ faransi ye o n'i y'a kɛ lamerikɛnw ye o n'i y'a kɛ sediyaw ye n'i y'a kɛ hali nations unies minnu nana ni minisma y'a fɛ yen bɛɛ ko min don jamana ka sigi a taabolo kɔrɔ la ayiwa bɛɛ b'a dɔn n'o bi kɛ kalafili bina kɛ kalafili ninnu bɛɛ b'a la a ye a fɔ a ɲɛna a bina kɛ waati min na bɛɛ b'a dɔn musaka b'a la ne kɔni sigilen don n'a ye ne b'a dɔn bɛɛ bini bolo fara ɲɔgɔn kan ka tugu jamana jɔlen don sira caman fɛ fɛn caman ɲɔngirilen don ka kalafili kɔnɔ o dɔrɔn kosɔn mɔgɔ minnu bolo don an fɛ n'i y'a jatiminɛ kalafili ma deli ka kɛ an fɛ yan fɔlɔ ko diɲɛ taabolo yɔrɔ wɛrɛw ma an dɛmɛ a musaka ko la nin fana bɛna kɛ ten nɔ n'a fɔra ko mali n'a bɛ bɔ mali de ka waganden kɔnɔ a tɛna sɔrɔ an bolo nka minnu b'a la k'an dɛmɛ an bɛ se ka sigi n'a ye k'a fɔ ko u b'a dɔn musaka min b'a la n'u bɛ n'u jɔyɔrɔ fi.
Ayiwa i bɛ to nɛgɛjuru kan an balimakɛ fila bɛ nɛgɛjuru kan n'o ye Isa Tapo ani Adama Ben Jara Isa i ni wula.
I ni wula Umar Tapo.
Umar Tapo i bɛ hakɛ to i ka kɛnɛ.
Basi foyi t'i la.
Basi ayiwa Mɔpitikaw dun aw ye cogo jumɛn ye.
Basi foyi t'i la n yɛrɛ n t'o bali.
Ayiwa i bɔra ka kɔrɔfɔkan mɛn sisan an bɛ ayiwa kalata. San wɛrɛ kalata n'o jamanatigisi o ni wasadenya ta olu de labɛn a n'a bolo tɔgɔdali fɔra nka aw yɛrɛ fɛ aw caman ye kalata min tɛmɛna san 2018 kɔnɔna na ani wasadenya ta min kɛra yanni ayiwa fanga dafiri nin ka kɛ o hukumu kɔnɔna na aw yɛrɛ hakilina ye jumɛn ayiwa ni kalata tɔgɔdali nin kan.
kalata mun tɔgɔdalen don. An y'a a programme mɛn wa a diyara n ye ni mun fɔ dɔrɔn il faut que maliyɛnw k'a dɔn k'a fɔ ko nin election il faut que a ka kɛ jamana sɛgɛnna bɛɛ sɛgɛnnen don an dɛmɛbagaw yɛrɛ sɛgɛnnen don donc il est temps que fanga dɔ ka sigi mun légitimité bɛ mun na jama sɔnnen don mun ye communauté internationale sɔnnen don mun ye pour que mali ka bɔ nin position na sinon dɔ kɛra.
Nga aw yɛrɛ fɛ Mɔpti aw labɛnna wa?
Ala ka labɛn sabati ni Ala sɔnna.
Ayiwa i ni ce n bɛna kuma di an balimakɛ Adama Ben Jara ma ka bɔ Kati. Adama.
Oui.
I tulo bɛ n na ayiwa i bisimila.
Anba.
I bɔra ka Alexi Kalambre ni Isa Umar Tapo ka kumakan mɛn sisan Alexi y'a ɲɛfɔ ayiwa fanga mɔgɔw ka laseliko la i n'a fɔ kalata fanfɛla la. Ani u bɛna baara minnu kɛ taabolo minnu bɛna boloda walasa a bɛɛ de ka kan ka kɛ u y'a ŋaniya cogo min na n'o ye ayiwa k'a daminɛ ni sigidaw ni togodaw ta ye ayiwa an da bɛna maga a tɔ la nka e yɛrɛ ye mun de faamuya ni waati min na u ye laseli kɛ barisabu Alexi bɔra k'a fɔ sisan ko CEDEAO jɛkulu n'o ye farafinna gun nafasɔrɔsira jɛkulu tile biyanfan fan olu tun y'a laɲini ka kɛ ani faransi ni amerik. Ere ko di o la.
An bolo bi mali ka gɛlɛya fanba ne y'a ta k'a lajɛ dɛyɛrɛla ko de don an ka ɲi ka kɛlɛ kɛ bi suverɛnite ko de la n'o ye dɛyɛrɛla ye an bɛ se ka jɔ an yɛrɛ ye cogo di ka miiri an yɛrɛ ye an faso de guni lajaba ni gɛlɛya min kɔnɔ a bɛ bɔ a kɔnɔ cogo di ni malidenw ka wulikajɔ ye fɔlɔ ni maa min kɛra an dɛmɛbaga ye tigitigi e n'a to an kɔ nka i tɛ bila an ɲɛ. Dɛmɛbaa tɛ se ka bila dɛmɛ kɛbaga i bɛ ka dɛmɛ lase maa min ma i tɛ se ka bila o ɲɛ k'a fɔ k'i bɛ k'o dɛmɛ o tɛ tiɲɛ ye kuwa anw minnu wulila k'an jɔ kalo naani Kodian Bubakari Keyita ye kalata birisi barakale boloda avril kalo san 2020 kɔnɔ n'o tun ye depute kalata ye n'o o wolola MCM ko ni wulikajɔ bɛɛ la. An ka na parce que faso jama tɛ k'a yɛrɛ ye
jamana maracogo dɔ de la kalanko b'o la lakanako o y'a gɛlɛmanba ye ala n balimakɛ y'a ɲiningali tɛnku a la sa ko ko y'a labɛn mɛ mɔ camancɛ jamana camancɛ bolo fila k'u bena ladɔn sabati o bɛ sabati don jumɛ k'a fɔ bi k'i be mali sariya sunba aw ko ko aw bena sɛbɛ min be ko bɛnkan sɛbɛ ko accord d'Alger ko yɛlɛma sigika kuma bena kɛ fo ka yɔrɔ minnu maɲi ko k'o bɔ a la ko yɔrɔ minnu be se ka saya fo k'olu to a la o baaramakɛ o don ma fɔ i bena mun angaze jamana min ni y'a kɛ kɛmɛ sarala bi segin t'i ka mara kɔrɔ a ko ɔktɔbru kalo soa kalo wɔrɔ k'e tatɔ don o sariya sunba falenni la o kuma a sigiden kɛmɛ ni tani seginna ye min fɔ ko ma se k'i bolo don hali k'a bolo da sariya sunba bama yɛlɛmali tan ke i ka mara tɛ boli dugukolo fan bɛɛ kan walima u bɛ fɛ ka an tɛ a banna kura de dilan wa u bɛ mun nɔfɛ an ka taa an ka taa a k'a laban ye boli ye bamananw ko ten bi an k'a lajɛ maliyɛnw bɔra mun kama 2012 birisi barasalen kɛra san segi a cunna ɔ bi an bena nin fɛnɛ birisi barasa an bɔra kuun min yɛrɛ kama min ye lakanako ye min ye dɛnyɛrɛlako ye n'o ye question de souverainité mali ka miiri ni malidenw yɛrɛ o tɛmɛnen kɔ min ye état de droit ye zonba kule minnu be yen bi olu de kɛlen k'u kunkɔ wa n'an taara tan n'an ma farati an be jamana kalifa trafikan dɔ la walima bingali zonba kule dɔ min ye fasodenw joli kɛnɛ min a be kalifa o la o kɔrɔ ye mun ye jurugu yurugu bingali o ka yakubaya ka taa o tɛmɛnen kɔ jamanaden kelenw bena bɔtugu san kelen san fila ko k'a cuntugun o bɛ mun ɲa ɔ an bɔra ko kalata min kɛra effet déclencheur ye élément déclencheur ye avril 2012 n'o kɛra député kalata namaralenw ye mana sani i bɛ ka bolo o tɛmɛnen kɔ o ɲɔgɔnna de baara bena da sen kan wa an k'a kɛ an k'a kɛ an k'a kɛ jamana fan kɛmɛ sarala bi segin ta an bolo an bena taa wolo mun na a be taa wolo mun na ni gɛlɛya kelen nunu tɛ
bɛn i be to negɛjuru kan sani an ka segi Alexi ma an be kuma di an balimakɛ Suleiman Jalo ma n'ale ye mɛri ye ka bɔ kayi mara la Suleiman i bisimila i ka somɔgɔ bɛ di aw ni baara ni cɛsiri kayi mara la hôpital kura sɔrɔra pɔn kura jɔra ayiwa an bena an da do bi kalata ko la aw labɛnna wa
bɔn anw kini bɔn ni ko labɛn n'a fɔra cogo ma an tena kari ɲɔgɔn kan te nɔ tɛ sisan nɔ y'a dɔ kayi bɛɛ be mali de kɔ la keni sur le plan économique tout de tout ni kayi tɛ ni kayi région tɛ sécurité tɛ fransi fɛ
o kɔni
bɔn n'a fɔra ko ka élection keni kɛ peut-être même a kayi si ni ye mɔgɔw lasigi bi ayi karte nina bɛ mɔgɔ minnu bolo les 20% ont perdu leur carte karte n'a tununa ti ye i tɛ se ka dɔwɛrɛ labɔ bon c'est pas comment ils vont faire les élections
ayiwa ɲiningali gɛlɛn nka Alexi bɔra k'a fɔ cogo min na bɛɛ de sigilen do ka ni kalata ni ma kɔnɔ parce que foyi tɛ se ka ɲɛnabɔ ni kalata ma boloda ni y'a lajɛ dɛmɛ min bɛ bɔ farajɛ jamanaw lɔ ka na olu kelen k'a nɔrɔ ayiwa kalata nin na kan a juru sirilen b'o de kan
nkabɔn ni y'a jate minɛ est ce que ni sécurité tɛ yen ne gouvernance kuma yɛrɛ be yan
gɛlɛya
ni sécurité tɛ jamana kɔnɔ est ce que fɛn jumɛn bi se ka kɛ bon comme jamana yɛrɛ tilancɛ ta a tilancɛ ni ko kiba jate minɛ tilancɛ kɛ ni tɛ jamana bolo on ne pas dire qu' aujourd'hui mali ni y'a hal a tila k'a fɔ ko jamana yɛrɛ sariya be boli a tilancɛ kan n'a tun tɛ ka boli hali a tilancɛ kan keni la on peut a be se k'a fɔ an ka élection kɛ mun ye élection législative nɔgɔ dɔɔni c'est l'insécurité sumala nunu minali nunu fɛn olu de dɔ ye nɔgɔ ka bowar keta ka fanga yɛrɛ bɛɛ nɔgɔ a fɛ sinɔ ni élection tun kɛra dans le calme tututu i be ka ka wagatini na ne mada la mɔgɔw ye girin min kɛ n'o tun bɛ kɛw mais c'est parce que insécurité be yen nɔ même jusqu'à bamako insécurité be yen
oui tiɛ
élection be se ka koo kan kan cogo di il faut qu'i ka fichew kala bɛɛ liste électoralu ni fɛ fɛn caman be yen nɔ sima kɛw
oui tiɛ
on ne sait pas jusqu'à en décembre comment le municipal be se ka organise ni municipal ye organise présidentiel référendum yɛrɛ a fɔra ko o bena kɛ
ouai an bena sɔmasɔnde
o ni élection ni ɲɔgɔn cɛ ni mɔgɔ ma sɔ référendum ma a bɛ kɛ cogo di on va reporter encore
ɲiningali gɛlɛn nka
référendum mun b'a kɔnɔ fɛn jumɛ b'a kɔnɔ an t'o dɔn fɔlɔ
ni accordalier yoro minum be fale nolu par la ngon ka pour au moins yele ba do de bena ke gouvernement silao
nga donc
régionalisation ni pour quand ga tourer no fait na for région do créer la olu gouverneur yere bon ko de vous te hali ko sta foot pour le foot pour le donc hali bien amateur la fale
aywa a degun kon be ka a follow re ke sorasi fanga re barsabu faraje jamana nunu anan kerefe jamana nunu munoye aywa farafina gunka ulu shita fe sorasuka to fangana aywa farasu fanaka fanga bla fo kelembe ke o fo kalata de kabuloda ina fo akera 2012 santan samba flantan flala ni alabana ni ibeka
ibe sigi jama be la sigi jama be na ka so re parti politique ba ka nga te tuma ka te ndu
da
nga je ka ben kan ni nyoma ka kan ni nyoma ki ka ni nyoma ku kana pangala ala ba ni nyoma faka de
aywa
ati meo
aywa
donc me anti ala de lo law parce que comme be kulu do de kono ka nga baraka ni ke au moins ou ye instance do sigi pour que baraka se ka ke kalo dama dama ni kono kalo tan se ni kono tendo be no lu glane don ka baon et puis alpha fo bi a ton forao
comme
nous bien mali problème yo donendo et sécurité de nana o ben ngami no te gouvernance ferme ce qu'il est lu no be nga na ti don de do décentralisation ni réalité do mali mais minde kan ka chewe we fenile
dakana basketballia
et sécurité de nana o be boyo sinon comme nous be glane do depuis alpha pokana même nous tous les nous manya ka fanga yele ma lu donendo que ça soit le code domanial ou code électoral ou c'est chama ba ko minu kanga yele ma lu donendo lu be banendo ka fo ka ma ka ka bante hein mali sera ba re même nous même nganga fala pour ade donendo mais insécurité de la noro ni beka ka ni beka mo la ni na ni beto ko c'est ça le problème donc notre problème c'est la sécurité d'abord mali ka kele ni foro bi au moins malde ka ben kan kele nga au niveau du nord kana mais ni barat ka nga ko kan fo me bula te woro du nord bon ni go boti me ke ay ni go sine politique mo ame boti ke mais abe wolo muna peut-être celui qui a de l'argent va essayer de tacher les consciences encore ou lui rebe ou bien
wolo
ka do ce qui fera la re parce que les élections au mali ni go élection c'est un truc dans le monde tu peux le faire ninga die ko sigi abega mangande ko feke ube ube chaman de do kaso ni fon ni kiro ube memo mali la minu daka gondoni ube don du ma place du ma kuma beta ambet ni kata ni ko e me ça va toujours revenir bloc na kureta ke tukuni katla ka nimbe sigi ko fe
aywa ibe to ninga juruka
il faut que qu'on aille vers ça au moins sous quatre sigi fen nunga sécurité doni kana chamana ko on peut le faire avec nos partenaires on peut le faire
aywa amese kana Alexi Kalamruma Alexi Itlobena
Itlobila
aywa ibwaraka Suleiman Diallo lame ale liberté dembaya o sigida nyamgo do kay marala ani ben jarafana mi fola aywa tien do galean mbela la kanabalea de a foloy ga RFA nunu ya nyefo hakika la chukwen jamana fanga nyamo noye Mokhtar Wani aka kumana kato wasablon kono nana adala mara lakana ko fanfa basaba nimbe norolembe lakana ko ndela
ay nunu taponi jalo fanfa fo chembu fe na bamano ko ni fure ka foka kere jalendo abawuli madon aywa yala amanjo lakana kana jamana kono kasoroka kalafilike wa wala ndi kalafilike ka fangadi mgoma amsika nyejo mina mika baraka ke lakana nani mambe uyoro de bulu katugu anya yi ni ta chen kolo yi ni nyona bi ke anfin ante la kana na madon anyi ajira kau anyire tika na ni dakana anga dugu kono anyire masi o de ato amini yoro ina aiwa ni ada sera yoroma 2012 ben kan seben di ato ansera ka kalaflike abisika ke yoromina moko kana o ka baraka ke de kunklina kilingi amake mosa koi awulla ko werela nga nere konife frafla te ala kalafli ni akanga kake yado ten chama mbika blasina yani oche wala sa kalafli dron kase kake farabugu misali yado farabugu bi kendo jadi subi nga tafasiki ubena uwe mobena bulubla bulono blasebena mimi takasiki ya Maria Bay onyo kona bisika ke yoro chamana anka sika boni ngele akono katuku nyafo ni kalafini make doka fanga soro politiki moko kana de memba tina soro ana matina na akabara ke yoro daile malila jangu kabara ke lata amina toni gele en kono ma shitise ka fo e la kana bina sabati shini wala bina sabati shini nene tan fe foranya fo de obe chenu yena akaka ni japu ya do mali dembe ka kalafi na a ididu mwe ka kalafike amanka fio mali dinka ke yorola ko e kumishika soro mimba to aka e hamina kishika dubala nga ni furata la abike chogo jumena anka keni pikini ni mambulo yi anka nyeshi mkodoma amisika minche laki amisika antinki mkomika akabarake kata asa bola ukapisa ami churami na esisa
ndo
kapisa ni doi aflashite seka abisika ka aflashita afurai na do kapisa ni doi
che aywa nilingali mbe esisa ina fo jamana fanga yera ka fo uka lanyini do ka kuma nyogo ya buloda ni jihadi shwe barisa ba be malian deni nu yo sratama lala ona seka kalata buloda li nyogo ya marau do kono nga mali deme bagau krenkerana fransi ane amerik jamana nu uchamanta fe mali jamana fanga ni jihadi shu ka kuma nyogo ya damne barisa bu ulusa gotoi nga efe Franche fana ona seka fere latige wala sa udeme baka ukaseka son munkera furabugu yemi fosisa ani kumashiri ni benka munukera dogono marala mopti euro fandola no fana biseka buloda mali fantola wala sa kalata kaseka ke e akila o biseka nyasoro
wali fin dumi madame oson ami ramina antike ka ko chama ndo bala katugu ni ika ko tire bulu fabi muko ware bulu fe chama bi ya ko ebu nyekun la je ka barake ambiro mina ankan ka bo odikono afolo mi ni gelea ni mo na nante me chukuchuku andika gelea do amasika nga wara kumulo soro folo na anga wara kumulo nyini anyini ni ndo ye minyi oye mama ye malide mi haminai aka dukulo kadama mi haminai ye beki bumbu mi kuma bifembe nyanabo kelela ini ma kelela choko choko ni dosera dola alaban shika madi na ambe jinama ka foko alijadi shuko malidion dedo umana doere foko anga slame yake mtake chukudila anga sikika pma farabuwe misali yemi majirana ka foko sikika foe damuni sikika foe la amichika benkelema nyafo anyi alinanyi keleke na siru la anuna sikika pma nu sirana una sikika pma nanyi adam nene sikika pma yi anato ni chama na kisi foloe flana oye mobala ka sran upe pma la mina katugu a kera yoro amalaba chukwa warela katugu mkoba fo dana mkote nga imana tariku ta ka lajɛ i tɛ diɲɛ yɔrɔ si ye k'a fɔ ko maa minnu don mɔgɔ ser'u la ni mugu ni kisɛ ye sigi ka fɔ nin jakuya ye an be se ka sɔn min ma u ta la o ka kɛ min tɛ se ka kɛ o min tɛ se ka bɛn o ka fu ɲɛna o k'a tɛ se ka bɛn ni kuma fɔra ka da ɲɔgɔn na dɔ be se ka dɔ to dɔ ye o fɔlɔ ye a filana min ye an be yɔrɔ min na sisan a t'i n'a fɔ sira fila jiralen don a na a t'i n'a fɔ an be se ka dɔ ta ka dɔ to n'a ma ɲɛ ko anw yɛrɛ de kɔlɔlɔ be anw de kan anw de kaan ka fura ɲini a la fɔ an yɛrɛ de ka an sako kɛ to dɔɔni an ka to an ka bɔ ma wɛrɛ ɲɛda filɛ la u nana an dɛmɛ de nga a kɔlɔlɔ a siɲɛna a jɔrɔ ani a takasegi baliya o bi anw de kan bala u tɛ se ka gɛlɛya dɔn k'anw bɔ ayiwa n'an yɛrɛ dama cɛ an be se ka kuma a man kan fiyewu an k'o jɛɲini mɔgɔ fɛ an yɛrɛ dama ka kuma ni ɲɔgɔnya k'an ni ɲɔgɔn cɛ.
Ayiwa yana an ka kuma di Ben Jara ma an be segi ka n'ale ma an bena an ka dɔgɔkun kibaruyaw lamɛn.
Mali ministriso min ɲɛsinnen don marabolo ma a ye kalafiliw boloda kalafili minnu kan ka labɛn ni camancɛ fanga in fɛ i k'a dɔn k'a fɔ mun ye referendum ye mun be ta bange an ka sariya sunba falenni na o kalafiliw be ta kɛ ɔktɔbru kalo tile bisaba ani kelen mun ye kalafiliw ye ka se mɛrilakaw ma ani conseil régionaux ani bamako faba yɛrɛ kɔnɔna la o kalafili be ta kɛ desanburu kalo tile 26 ni san 2021 kɔnɔna la mun ye ɲamaba yɛrɛ sigili ye ani bulonba kɔnɔmaw n'a bɛ fɔ o ma ko depute olu ka kalafili bɛ ta kɛ fevriye kalo tile 27 san 2022 kɔnɔna la ni tako filana bɔra la olu bɛ ta kɛ marisi kalo tile 13 an'a tile 20 o kɔnɔna la i k'a dɔn k'a fɔ nin kalafili ninnu bolodara etazinikaw ka laɲini kɔfɛ mun na u y'a ɲini camancɛ fanga mɔgɔw fɛ u ka wagati kɛrɛnkɛrɛnnen fɔ maliyɛnw ye u bɛ se k'a dɔn kalafiliw bɛ kɛ wagati minnu na Mohamed Danyoko, VOA Tola, Kabo Bamako. Alamisa, avril kalo tile 15, Tchad kɛlɛkɛden kelen mun be G5 Sahel kadra kɔnɔna la o bɔnɛna a ni na ani a tɔɲɔgɔn 4 wɛrɛ olu jogina kosɛbɛ ka sabu kɛ u ka mobili yɛlɛla dugujugɔrɔmugu jugu donnen fɛ bamajiw fɛ jamana camancɛyan fan fɛ Bulkesi mara la. I k'a dɔn k'a fɔ nin sɔrasi nu nana a mamɛ kosɛbɛ olu tun bilala yɔrɔ la Mali, Burkina ani Niger dancɛ kɔnɔna la walasa ka se ka banbaca walew kɛlɛ. An hakili b'a la a be dɔgɔkun fila bɔ i k'a dɔn Tchad kɛlɛkɛden minnu nanin don MINUSMA kadira kɔnɔna la n'olu dagayɔrɔ bɛnnen don Agel Hokma banbaciw tun ye wale jugu ta fana k'u sɛgɛrɛ o wale jugu in talen k'u sɛgɛrɛ i k'a dɔn k'a fɔ mun ye kɛlɛkɛden cɛ nani ye o tun bɔnɛna ani na 20 wɛrɛ tun jogina kosɛbɛ. MINUSMA mɔgɔw y'u ka jusuma kasa yira ka ɲɛsi ni banbaciya wale in ma ani ka yira k'a fɔ ɲininiw be senna walasa ma minnu kɛra sababu ye ka ni banbaciya wale nu kɛ ka ni mugujugu nu don tɛgɛ ka se ka da olu kan u tilala ka malidenw hakililasigi k'a yira k'a fɔ olu ka baara ye mun ye mun de ye ka mali ni malidenw dɛmɛ ka banbaciya wale in kɛlɛ mali la ani sahɛl jamana kɔnɔna la ko o baara olu b'o kɛ fɔɔ ka se a dan na. Mohamed Danyoko, VOA tɔgɔ la, ka bɔ Bamako.
A ye VOA Afrique kofɔ a jɛɲɔgɔnw ye a bɛ sɔrɔ Mali fan bɛɛ Bamakɔ 102 jɔjan fiɲɛsuru Gawokaw fɛ yen 106 tɔmi kelen jɔjan fiɲɛsuru Tɔnbɔkutu a bɛ sɔrɔ 90 tɔmi 3 jɔjan fiɲɛsuru.
Halisa aw bɛ an b'a fɔ de kɛnɛ kan ɲɛgɛn ɲɛ 13 ani sanga 36 o tɛmɛna. Ayiwa sisan an bena segi ka kuma di an balimamuso Marima Jara ka bɔ Mopti. Mari ni wula. ka kɛnɛ somɔgɔw be di? Ayiwa, an b'a latanu. Ayiwa, an bɛ an b'a fɔ kɛnɛ kan an n'an ka dunanw. Ayiwa, n'a dɔn n'i y'a kumakan daminɛ i y'a lamɛn arajo la. Ayiwa, an bɛ kalata ko de kan halisa. Ayiwa, an dunanw b'an bolo yan, an bɛ hakili falen falen na ko la. Nka Mari, i n'a fɔ yanni fanga dafiri nin ka kɛ, gɛlɛya tun yɛra Mopti mara la kalata ko fanfɛla la, i hakili b'a la san 2020 la wasadenya ta nin na. Nka jamana fanga kura nin filɛ nin ye, furancɛ fanga min filɛ nin ye, olu ye ayiwa labɛnw don boloda a n'a dɔgɔdali, o bɛna kɛ san wɛrɛ. Nka yann'o cɛ, a dɔw fana bɛ kɛ san kɔnɔna na yanni kalo duuru cɛ, sigidaw ta ni ayiwa marabolo kɔnɔna na, n'o ye commune ni région ni conseil collectivité ye. Nka e yɛrɛ fɛ Mari, e ye min ye min tɛmɛna san 2020 na ani sisan kalata min bɛ labɛn na, e bolo ka gɛlɛya nin to aw ka mara kɔnɔna na, kalata nin a bɛ se ka bolo da wa, a bɛ se ka ɲɛ sɔrɔ?
Ayiwa, ne yɛrɛ kɔni bolo kalata in n'a sera ka kɛ kɔni o de ka ɲi. A ka kan ka se ka ɲɛ sɔrɔ, a bɛɛ bi depan a organize cogo de la. A ka kan ka se ka ɲɛ sɔrɔ mais f'a ka organize ka ɲɛ de. Yurugu yurugu ninnu minnu bɛ yen nɔ kalata ninnu kɔnɔ olu ka se ka bɔ a la.
Ayiwa Mari, i bɛ to nɛgɛjuru kan, an bɛna kuma di Ben ma. Ben Adama.
Oui.
Itulo bɛna. I bɔra ka Alexi ka kumakan mɛn yann'an ka kunnafoniw lamɛn. Wajibi don nin kalataw ka kɛ, bari sabu yanni kalo duuru cɛ, n m'a dɔn n'a bɔ septembre kalo la, conseil ta bɛna kɛ. Nka n y'a fɔ Mari ɲɛna cogo min na, salo ta a juguyara, bari sabu caman ma sɔn a kalata jaabiw ma. Ayiwa, e yɛrɛ fɛ ka bɔ Alexi bɔra ka min fɔ sisan, kalata man ka kɛ wa hali ni gɛlɛyaw bɛ yen? Bari sabu jɛkulu minnu bɛ yen conseil la, olu bɛ yen kabini san 2016 la. Kalata tun kan ka da olu sigira hakili la san 2013 la. U ka manda bato la a bɛ ban novembre kalo nata la nin ɲina. Ayiwa, e yɛrɛ fɛ, i ye kuma minnu fɔ, n m'a fɔ n ko tiɲɛ tɛ, nka k'a lajɛ saratiw bannen kɔ, yɔrɔ maire caman bɛ yen u ka sarati tun banna o fana, walasa o ɲɔgɔn wɛrɛ kana ta, e hakili la kalata ni Alexi y'a fɔ cogo a man ka daminɛ sa wa? Basabu hali ni gɛlɛya bɛ yen fo ka yɛlɛma de, jamanadenw sɛgɛnna. Nka e bɛ mun fɔ yɔrɔ, i bɛ mun fɔ yɔrɔ fanfɛla na?
Peut-être que an ma ɲɔgɔn faamu hakilina ni kuma fɔcogo la, sinɔ an ka lase bɛ a yira k'a fɔ ko kɔnsɛ ne kana bila ɲɛsen ye, n'o tɛ o taama kɛ ka go o bɛ wolo bi ɲi ne la kuwa. N'i ye camancɛ fanga yi ta k'a lajɛ, bɛnkan dɔ de kɛra, fede wurupi dɔ dira camancɛ fanga yi ma, min ni priorités sigi sigira ɲɔgɔn kan, axe belebeleba wɔɔrɔ, o wɔɔrɔnan dɛ, o de nana kɛ kalatako ye. Nka an ɲɛ bɛ min na, min ye lakanako ye dama maga o la, min ye mara kɛko ɲuman ye dama maga o la, min ye kalanko ye système éducatif ka réforme dama maga o la, min ye réforme politique et institutionnelle dama maga o la, nka pan kɛra kana gulo mun kan, min ye ka malidenw cɛ fɔ k'u cɛ bɛn ka basigi sabati dama maga o la, da nana bɛɛ taa la axe 6 l'organisation des élections générales. Kosɛbɛ,
i ka kuma la,
o kuma de la k'o de y'an na.
Ben, i ka kuma, i ka kuma latigɛ tɛ dɛ. Dɔgɔkun tɛmɛna an kumana o kan, mɔgɔ caman y'a yira k'a fɔ ko nin furancɛ fan nakun ye min ye, a sigikun ye min ye ka kalata boloda. Bari sabu ni wasadenw ma sugandi jamanadenw fɛ, ni jamanatigi kura ma sugandi jamanadenw fɛ, olu tɛ se k'u da don ayiwa jamana sigibolo falenko la. Tun b'a fɛ k'o yɔrɔ dɔrɔn de fɔ.
An bolo u da bɛ se ka don o la kuwa, o baaraw bila sen kan ni maliden bɛɛ lajɛlen ye, a bɛ kɛ assise nationale de kɔnɔ, sigi yamaruyalenw de bɛ kɛ ŋaniya jɛlenya la, minnu bɛ kɛ bɛɛ da bɛ se ka don min na ka Mali taabolo kura an ka bɛn olu kan. Nka min ye sariya sunba bama yɛlɛmali ye, ne bolo o de fangama ye ka di camancɛ fanga in ma, ka fɔ k'u bɛ maga sariya sunba de kɔni na min ye ka tila k'o tigɛ k'o kɛɲɛ k'o bɛn akɔri ma, akɔri min bɛ wolo malidenw farali la, mali farali la. Maa si tɛ sɔrɔ mali kɔnɔ yan min b'a yɛrɛ akɔri in na, parce que o wajibiyara malidenw kan. O wulikajɔ o ye ka tulu kɛ tasuma kan, o tɛna bɛn. Nka min ye kalata ko in ye anw bolo, o de y'a gɛlɛmanba ye. Bakuruba la n'u sera ka referendum ko in ɲɔngiri, a tɔ kuma o bɛ se ka don, o bɛ se ka kɛ min ye député kalata ye, min ye maire kalata ye, min ye régional ni local ni présidentiel ye. Anw b'an yɛrɛ y'o bɛɛ la. Nka min ye référendaire ye n'u y'a daminɛ o yɛrɛ la, anw bolo o de man kan tɛ ka bila camancɛ fanga ka baara kɔnɔ. N'o tɛ kalataw ka ɲi ka kɛ hali n'o y'a sɔrɔ kumaba min bɛ yen n'o ye malidenw bɔra min kama yuruguyurugu kama, son kun ka minɛ, kiri kun ka kɛ camancɛ fanga in kɔnɔ pour que ka dɔw dabɔ kalata in na, parce que an b'a dɔn u ye jamana tiɲɛ ka se kunnama min na, wari fanga ka bon. Min ye organe unique de gestion ye, kalata sanuma min se ka organise cogo min, olu ko k'o tɛ se k'o baara kɛ, k'a sɔrɔ fɛn ma nɔgɔ k'o de bɔ, mɛ u y'u kɔ don o ma ko o baara tɛ ka kɛ, o bɛ ŋaniya dɔ dogolen ye, u b'o da kɛnɛmaya. Donc an dun y'a ye k'a fɔ kalata laban fɛn bɛɛ kɛra an ka jamana kɔnɔ, a bɛɛ kɛra maa min bɛ ɲɛfɛ o sagola maa k'o de coko faso jama ka. Donc bakuruba la o baara kelen an bɛ ka boli ka to de fan fɛ, o de y'a to an ko an ja ka seere. Tubabuw y'o fɔ ko les mêmes causes produisent toujours les mêmes défaits. Donc an bɛ ka baara kelen min kɛ, jaabi wɛrɛ tɛna bɔ a la malidenw ka wuli ka jɔ tugun k'a ɲini tugun k'o fanga kura fana min bɛna sigi k'o kɛlɛli ani k'o kolo fɛgɛya ani ka hali se o dafirili ma k'o baaraw bila sen kan, parce que laɲiniw tɛna sabati.
Ayiwa i ni ce ni baraji, nin diyara n ye kosɛbɛ. Ayiwa sisan an bɛna, merci beaucoup, an bɛna taa Kayi, an bɛna an balimakɛ Mamadu Njayi, ale bɛ nɛgɛjuru kan ka fara Suleiman kan. Mamadu Njayi ni wula.
Alhamdulilah, ça va bien.
Ka kɛnɛ, somɔgɔw bɛ di?
Alhamdulilah, basi foyi tɛ, i yɛrɛ dun?
Ayiwa an b'a tanu, i bisimila. Ayiwa Suleiman Jalo ni Alexi Kalamure b'an bolo yan. Ayiwa Jalo, i yɛrɛ b'a dɔn ale y'aw ka sigida dɔ ɲɛmɔgɔ ye. Nka aw yɛrɛ denmisɛnnin kunda furancɛ fanga ye laseli min kɛ alamisa don kalata, ayiwa labɛnniko an'a bolodali, aw ye mun de faamuya a la? E ko de o la.
Voilà, ok. Bon, o ɲininkali o diyara n ye. J'espère que maliyɛnw ka laɲini ye mun ye kɛ élection ka se ka kɛ ka président sɔrɔ k'i élu démocratiquement.
Kosɛbɛ.
Pour que baaraw ka se ka daminɛ. Bon, an ka faamuya la élection transition yɛrɛ ka baara y'o de, ka na ka élection organise ani ka sécurité maintenir. C'est transition ka baara ye. Bon, moi je pense que don u y'a fɔ élection kan ka kɛ date min na, u y'a bɛɛ fɔ, que ça soit présidentiel ou bien député ta, u y'a date bɔ. Bon, ne kɔni ka faamuya la, bon a kan ka kɛ tan, parce que kɛlɛ in bɛɛ bɛ mun nɔfɛ dɔrɔn fanga élection ka se ka organise, fanga ka di a tigiw ma qui sont élus démocratiquement, baaraw ka se ka daminɛ. Bon, nka faamuyali la kɔni, bon u ye tanziri min bɔ ka fɛn min bɔ a ɲɛna, c'est pas un problème, mais a ka se ka kɛ a wagati la, parce que jamana in yɛrɛ bɛ insécurité la, bɛɛ bɛ k'i yɛrɛ ɲini. Bon, transition dun ye fanga dɔ, o bɛ kɛ wagati dɔ kɔnɔ ka bɔ wagati dɔ kɔnɔ. Hali décision dɔw bɛ yen olu bɛɛ tɛ se ka di transition ma. Transition c'est quoi le sujet, comme tel que an bɛ k'a fɔ ko accord d'Alger ni fɛn minnu, o tɛ transition ka baara ye. Mara ni y'a faamu?
Oui, n y'a faamuya.
Transition ka baara kɔni ye ka élection organise ani ka se ka jamana maintenir fo ka se président kura ka se ka sigi.
Ayiwa, o faamuyara.
Bon, n ka faamuyali la kɔni, n'u kɔni ko k'u b'o kɛ, moi je pense que bon o ye maliyɛn bɛɛ ka laɲini, ça c'est le choix le plus ardent pour tous les maliyɛns, pour que élection ka se ka organise, président ka se ka élu démocratiquement, ka sigi, baaraw ka se ka daminɛ, pour que an bɛ crise min kɔnɔ an ka se ka bɔ a kɔnɔ. O kɔni tun ye ne ka hakilina ni ne ka faamuya ye.
Ayiwa, o diyara n ye kosɛbɛ. Ayiwa, i ni ce, i ni baraji. Ayiwa, sisan an bɛ segin, merci beaucoup, an bɛ segin ka na Alexi ma. Alexi.
Awɔ.
Ayiwa, i bɔra ka kɔrɔfɔw mɛn. Nga an bɛ yɔrɔ min na sisan, barisabu dɔgɔkun tɛmɛnen an ka baro tun b'o de kan ko, ayiwa, furancɛ fanga man kan k'i ɲɛsin, ayiwa, jamana sigibolo falenw kan, u kan k'u baara yɛrɛ kɛ k'a dafa n'o ye kalataw ye. Nga n y'a fɔ cogo min na Mariana sisan, ayiwa, conseil n'o ye collectivité olu ka sarati bantola don novembre kalo la. Ayiwa, n'a fɔra ko kalataw ka labɛn o ka kɛ septembre kalo la, ani jama ɲiningali fana ka kɛ n'o referendum ye min bena kɛ octobre kalo la, septembre o mana ban octobre be se, e hakilila o tɛna gɛlɛya don a kalataw yɛrɛ la i n'a fɔ conseil ta yani décembre ta ka kɛ
a man ka gɛlɛya don a la ayiwa gɛlɛya min bɛ mali la o tɛ ni kalata ni dɔrɔn ye dɛ o ye o gɛlɛya de ye an se nin bɛɛ ma o ye fɛn filɛ mari da sera kelen ma n'o ye nanbarako ye nanbara mana kɛ o bi mɔgɔw ɲugu yɛrɛ la a bɛ mɔgɔw furuku a bɛ mɔgɔw ladimi ka bɔ n'u ye o ye fɔlɔ ye ayiwa fura ka ɲini o la a filanan ye min ye o jalaki bi an ka parti politikiw kan politiki tɔnw kan san o san faso bi wari ba di politiki tɔnw ma ko u ka fasodenw lakumaya ka fasodenw kalan ani fasoden ɲumanya la o baara tala ka kɛ n b'a fɔ a ti kɛ mun na ka tugu mɔgɔ minnu bɛ taa kala fili a man ca Jalo bɔra k'a fɔ ko les mêmes causes produits les mêmes effets ni o fɔlɔ ye min ye o ye jamana kɔnɔ yan bɛɛ bɛ taa kɛmɛ naani minɛ i taa waa fila minɛ ka taa kala fili dɔ ye i yɛrɛ b'a dɔn mɔgɔ min don a t'an ka fɛn an kuntilenna kelen ye wali an mako bɛ mɔgɔ min na ale tɛ ne ti o tigi jalaki ne bɛ min bɛ taa o minɛ k'o kɛ ne b'o de jalaki ayiwa fantanya tɛ mɔgɔ bila kɛbalikɛ la ayiwa fɔ an ka o yɔrɔ fɔ ne fɛ o ye politiki mɔgɔ ye mun ka baara kɛ ka ɲɛ ka tugu u kan ka fɔ mɔgɔ ye mɔgɔ ka taa kala fili u dungɔ ye u kana taa kala fili min nana wari di ma ye a filanan ye min ye o ye ko mɔgɔw ka taa kala fili i mana lajɛ i bɛ taa sɔrɔ maa minnu kan ka kala fili ma miliyɔn wolonfila ma miliyɔn seegin mɔgɔ min bɛ taa kala fili a tɛ tɛmɛ miliyɔn kelen kan kala fili kɛra mali la cogo o cogo wali an bɛ taa kala fili mɔgɔ min o dugusɛjɛ i b'a ye mɔgɔ bɛ tila ka bɔ k'a fɔ ko an ma jɛn n'a ye an ma sɔn nin ye i dun b'a sɔrɔ i mana mɔgɔ mugan labɔ wali mankan ci na i b'a sɔrɔ mɔgɔ min taara kala fili a tɛ tɛmɛ mɔgɔ kelen kan o tɛ mɔgɔ wɛrɛ nɔ ye o ye fɔ an yɛrɛ de kan sigi k'a miiri ko minnu tɛmɛna kɛwale minnu tɛmɛna kɔlɔlɔ minnu tɛmɛna an yɛrɛ nɔba b'a la an nɔba ye jumɛn ye wali an ma taa kala fili wali an ye wari minɛ ka kala fili dɔ ye a don a si t'a wari bɔ a yɛrɛ kunna maama i mana fɛn o fɛn y'a la wari fu de don n'o tɛ maa si tɛ taa baara kɛ i wɔsi la ka to ta k'i bɛ to tila mɔɔw ni ɲɔgɔn cɛ i mana fɛn o fɛn y'a la wari jɛlen tɛ ayiwa an b'o dɔn an bɛ to wari minɛ ka taa kala filotigiw ye ayiwa n'olu nana ko u ye wari min don u b'a ɲini k'o bɔ kuma bɛna caya o yɔrɔ la fo an ka o yɔrɔ lajɛ kosɛbɛ min don an ka kɛlɛ kɛ namara ka bɔ a la a ka kɛ jɛlenya la nka a tɔ fila bɛɛ ye an yɛrɛ nɔ ye min y'a nɔ ye o y'an tɛ taa kala fili wali an bɛ taa kala fili mɔgɔ ye min ye fɛn d'an ma.
Kosɛbɛ an bɛna mari labila yani an ka labila mari aw bɛ yɔrɔ min na Mopti ayiwa sisan an balimakɛ Lassine Keita ka bɔ Gabon ale bɛ nɛgɛjuru kan Lassine i ni wula.
Moriba ni wula.
I ka kɛnɛ somɔgɔw bɛ di.
Somɔgɔw bɛ di.
Ayiwa i bisimila.
Bon ka tila k'aw bɛɛ lajɛlen fo fɔlɔ ka VOA mɔgɔ bɛɛ lajɛlen fo k'a fɔ k'a kɛra wagati jan ye.
O diyara n ye kosɛbɛ.
Banajugu min bɛ diɲɛ kɔnɔ Ala k'an bɛɛ lajɛlen kisi a ma bɛɛ k'i yɛrɛ kɔlɔsi.
Amina amina.
Surtout an ka Mali ta Ala ka maliden bɛɛ lajɛlen kisi a ma.
Amina amina amina.
O bɔlen kɔ a la bi sujet ni aw ye n wele ça fait très longtemps a diyara n ye fɛn min ye election ko ye. Comme une émission en cours en ce moment-là, en fait, c'est un peu compliqué. Cours de feu va terminer depuis 18h, donc on est à la maison. Les choses ne sont pas faciles en fait, quoi. Bon, élection qu'on a, normalement, ne la signe qu'à y être là. Ne boulot, élection date, il faut les, ne bien, bande ou n'a qu'un gouvernement faux ou là. Ou coup, déjà, élection n'est qu'à ce qu'à quitter. Parce que, moi, mon nom va faux. ka foko ni election kana ke koko ka se ka nyana bo murbo usigi na isa kalo konondo muni mumbe sina se ka nyana bo uka dati do mugo munu mbe ka pasi nyaba la kuma chale do isa ka ko se o manyana bo election ne atesekela tanta mugo chama ne ba fo etadi jamina mara fle chugo minani abe ko mi nyama tegede mugo ibika bo ka foki ka sa yake hat ni kera miti miliarderi foka tisa itika keta be banke la pasie dongoro mugo bi kongo fen do de kama donc ube mina ne ko ni mbulo uye le chon dati mi fo ku ji da ka kola mugo ni manana jamina ko de do atri fana ba steke sino mugo ti ti se ka jamina fen be ke ka ba mu tu me fen fo la ka no ya facilement din fa ko una ne si ta te u ire ya ya ko be chugo mina donc jamina joye ko mi fa so jode tadi ate ban donkele olu ba ko fen fen be nyana bo hari ni san sa ba diru ma al ni san duru diru ma de jamina ti be na be san duru ke me abe ta te se ka ta fen be ke kuma te transition ma transition ka ta dron
merci beaucoup à Jara Nkosebe. Aywa yananga kuma di ambalama ke Cheikh Cham ma Cheikh Mohamed Cham amina sigida kuna funu la me chaque traoré bolo kabob magu.
Amba sefa katafolo Burkina Faso basketi sanfe chilu au championnat no ingana ya nyongo danwe abe san flabo olu tun te ka tan u tun jɔlen do sini sibiri avril kalo tile tan wolonfila san b'a filani ŋɔni kelen basketi championat be daminɛ ali du wedrago VOA lasigiden bobo julaso burkina faso ale be ɲɛfɔli k'a ɲɛ
ɲina san 2021 be k'a san fila ye ni bolotolonta o be min wele ko basketball o ma jue burkina faso kɔnɔ o sababu kɛra manka mun tun be federasiɔn na ale ni koronavirisi banakisɛ min walakatara diɲɛna salon san 2020 utikalo tile 22 basket klɔbuw farala ɲɔgɔn kan ka federasiɔn kura sigi championa sini sibiri o be da don bobo julaso kɔnɔ a ye munumunu salo kɛ klɔbu damani ka kɛnɛ kan ka taa filɛ olu be ni championa ni labɛnna cogo di an y'a daminɛ racing club fɛ ye brama bagayo ye racing club président ye
tan ke ni compétition tɛ denmisɛn fana be décourage kua mais an kɔni b'a ɲini min fɛ dɔrɔn o ka sabali federasiɔn min sigida ni o ka bama ka championa ni a ka se ka ɲɛtaga ye kua parske an jɛra ka federasiɔn sigi an ka jɛ fana pour a ka se ka kunkɔrɔta sɔrɔ pour ke an ka burkina basket be se ka taa ɲɛfɛ cogo min na
a ka fɔta ra san fila damayira ni a ye ko caaman tiɲɛ ale ka jɛnkulu kɔnɔ
an kɔni tɛ labɛn kɛ parske munna an ka denmisɛn tun kalifiyera fase finalu la an ma se ka jue vraiment a kɛra problɛmba lɛ anw ma an ye depansi min kɛ nin ye an fɛ fase final la an tun bena wari dɔ sɔrɔ pour ka se ka ratrape ka dɔn dɔn di jour ma n'a fɔra o ma se ka kɛ aprɛs tuguni ko an ka tila tuguni ka taga frais d'engagement ni fɛnw sara an yɔrɔ mina on a beaucoup de problèmes faut dire la vérité parceke a jeune b'an kan yɛrɛ le kosɛbɛ
san fila balon ma tan a be gwɛlɛya don fana balontalaw fɛ i n'a fɔ valeri b'a fɔ cogo min min racing club ka musow ka tolontan jɛnkulu kapitɛni ye
entrainemɛnw yɛrɛ tun lalora joueuse tun be bolila bibi na bɛɛ bobɔra dɔn dɔni
est-ce que a ma jue alu ka niveau kan
o ni championat tɛ ni matchw tɛ ye kɔni a be jue bɛɛ ka niveau kan mais bibi na bɛɛ entrainemɛnt reprend comme enjeu be ye ekipe nu bɛɛ be entrainera
usuran ka terɛn kan a be ten fana ilɛr so
o bala na n'a kuma ye fana sera kan mena bɔ ka fɛnɔ kɛ ora an ka se ka débuté nɔ ɲɔgɔn fɛ
est-ce que fɛn kɛra alu ye forme perdu ko nu kɔnɔ
a ne kɔni forme perdu ko nu kɔnɔ parceke a san fila le ye nin ye an ti jue an ti foyi kɛ forme ɲanaman te an bɔra ten na an ma esera ka kɛna ye dɔndɔni ye pour ke ka se ka débuté
an ye federasiɔn mɔgɔw fana sɔrɔ minw sigilen don bobo jula so i n'a fɔ zakariya dera
an be min ɲini ala ka kɛnɛya do ma ka se ka balon tan
est-ce que san fila ni kɔnɔ est-ce que ana jue a ka championat niveau kan
a kɔni bena jue niveau kan parceke denmisɛn ni caaman yɛlla ka sɔrɔ yɛrɛ ma championat jue minimu dɔ pana ka taa fo kabɛra kadɛw dɔ tara po junior wa espoir ra o ma balon tan ka ye tuba donc a gwɛlɛyara
burkina faso championat national basket ra o be da don sini ekipe mugan o lo be burkina kuturu bɛɛ la n'o bena tolontan kɛ ni ɲɔgɔn ye bobo julaso tolontankulu wolonfila le be ye ali du wedrago VOA bambara tɔgɔra bobo julaso
an yɛrɛw fɛ ya mali la sirantolantan bunagun kan sɛgɛnɛfiɲɛbɔ tɛ yen fɔlɔ ligue 1 klɔbuw bolo championa n'o ye ŋanaya ɲɔgɔn danw ye minw be ɲina sɛzɔn b'a filɛ ni mugan ni kelen kofɔ o tile 12 bolo dara a be daminɛ sinigɛnɛ kari avirilikalo tile 18 san b'a filɛ ni kelen k'a kuncɛ tarata nata kunɲɔgɔn avirilikalo tile 27 san b'a filɛ ni kelen ɲɔgɔndanw be tan bamakɔ ani jamana kɔnɔ i n'a fɔ tile 11 tɛmɛnenw tana cogoya min na nyonda tando veuwa bamara tokola bamako siaka traure kala selido
neto atete junior ne banyini balma cheni muso pe beka farafina poli wati la me sibiri kari tene ani rabab kadamne 13h kana black 14h la 102 fm veuwa afrika
aywa anche sisa amena seyika ta kai teliala ambe kumadi ambalmake Suleiman Jalobo ma barsabu ato manchable dakurunya kelene jalo aywa kalata 7 akobe chogojuma yani aywa kalata reka flip sabu septembre sera amanjamble efe eka marakono
ne bega kumame beba fe kalata kakeo kalata keli sase parti politiku preleno ani kotino kalata de keo ne ikalata de ke ni manganta ra biliko fe tuguni parce que faut ta munyati ma utri ma vo jisisi de tumanyo ma uya turda manasa ni senko jiska prela qu'est-ce qu'on a fait par rapport à tout ça est ce référendum ni par rapport au truc d'Alger aux accords d'Alger est-ce que mali serait abani accord d'Alger c'est minou ba ko mo beta so ama ou beta voter ou rater ni 2 mois seulement avec les élections ni mo ko en masse semi parti accordanze ni halibi ke mana fanto re cita do mi bako do ba donc ne abena ni yele mali ni o donen te folo o di ro de inquiétude sino ka fanga di fanga di seni ça c'est la moindre des choses il y a des partis politiques qui sont organisés ay ni ko sinana ta vote la ulo bo
ay wa alexio de forme
election de ke fano
mais ay wa
o bi to be minumbe ko compilation ni fanga esto abet ka chugula wa pourquoi on leur donne pas plein pouvoir à le cap minimum ce qui c'est ça et le temps ni fait de que parce qu'on a dit pour le coup d'état mais quel coup d'état est ça non mais muna comme le coup d'état que la fin minuit est glace minuit nanana et assis comme ma foi assis tribunal comme ma foi
aywa amena kuma di monsieur chama jona minute saba drone tora yana nga segi alexima monsieur cham ibismila ay iba keto kuma uchara aywa ibismila aywa era emune fo kalatana abisega kewa atisega kewa abisega ke halala nyuma kuno
abisega ke study problem ni even se ka think ni na bo quelque soit les conditions ba ke pour tenir pa
absolument
abisega ke ola
oui tiens
l'état ne tient pas compte des difficultés c'est à dire difficultés mais jamana kono ne bora mopti ya toujours 4 jours ya toujours 4 jours mbe kele ni kwa nyana drono bana ko tan e choroba do e la tan de badangara ka shuki do badangara sanam towa mo yo ko beke mbe morgula shudo na nenya na mobi
aywa
do ta pour te dire la animosité entre les communautés il est election que tu peux le faire l'état peut le faire c'est débarrasser et ça
aywa amena kumala bandi alexima alexi dakurunya kelena minute sawa de tora fla eu sega mu fo ikakumala ba
aywa ndo kurun kora moko bengania yekilingi wali akanga keke kilingi gelea ukacha ankambi wa bekanga tilia kake nga a follow me for anka boni tukoe na anga bo franche sangala anga kalafike anyenao amanyo anga ke anga mala drisoro anga na minumita kalafi beka boka ta kalafi tatu minin temena kanga ke mitali ambe bulu ka foko anka na anku kutu mkware bulu anku nkoyi anyere di kunkoyi anga na to mgoro kake akungu fo bayi oyi kolo plana yi ni betara kalafi ni betara maladrita api
aywa mbalmake ibe akutu wati anga fuibe anlame bawa bewa maliko na wani maliko waka aywa nimina anga bi jamuka dansi jamuka labe na mbalmake shek chorofe na ekerefe juru tumbe mbalmake Alfredo Bolo amba foko sebe ni jamuka lasera nere fe Mohamed Touré Auni chao katlo majola akambe sibirwera la Allah ya komani msen
Bonsoir à tous, il est 18h à Ouagadougou et on entend une